Siswani so savoli shumi, nse silezi. Paulusi ulutanya ngela kaza Jesu. Litavaze ilifumano mabibele, yeke nile. Vuka ya like zaba apostola. Kahanyo ya 13, kuzwa Fatimana ya vune, kuya Fatimana ya 52. Vobana basi ni saole, yena Paulusi. Ase balumilwe kimoya oke nile, baya baluta evangeli kapalinzila mulimu, mama sinagoge ama juda, kubalichava mwamile nengye mingata. Ana baluta linzwi koma juda mwamandu alitapelo, nebabule lakvali. Mulimu wasichava sesa Israele, uke tilevo kukualuna, mia bafuyola kulibave sichava sesituna. Mulimu abafava eteleli sakata, nivalutiva niti. Kaofela vona, neba polofita, yo ya kataha kutopulu sabatu kaofela kwa liviza vona. Chwale ngunyana yeo, yenevulelwa ki Jesu Kriste, konu batu baba pila ma Jerusalem, ni male na vona, havasika utwisisa kuli Jesu kimangi, mi havasika utwisisa sesi vulezu ikiva polofita. Ze balu akamita kalapu mulo. Nihane vasika fumana mulatu, kapalivaka, lakua tulela Jesu lifu. Bakupa Pilato kuli amubulaye. Jesu abulaye wachwalo. Kono mulimu amuzusa kobafu. Miuzu hile kuzuhele la kuyakuile. Chwale mutu kaofela ya lumela ku Jesu. Kapilu ya hae kaofela. Utamuhela bupilo bubu safeli. Vao baba nye fulali nzula mulimu. Patafu manakoto ya lifu kumulimu. Majuda baba angwi ni balichaba bao utwisisa ni kulumela manzwi kapa tuto ya Paulusi. Mili keleke ze ngata za kaliswa chwalo. Mili nzwi la mulimu, lona la mulena, la asanela kai nikai masila landa seo kaofela. Kono majuda baba ngata vahana kulumela tuto ya Paulusi. Valikani, akinto evu nolo kulutali nzwi la mulimu. Kono muluke ya kuzivakuli, Jesu kapa mulimu uinzi niluna na kukaofela. Mi utalu fama ata akuli lukone kupeta msebezu wa hae. Mi hape luhupule kula pelela vawa vaya za msebezu wa hae. Kakuli batokwali tapelo za luna.